Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε. Είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τους ήχους σήμερα της εκπομπής, Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίσουμε ότι μπορείτε να την αναζητήσετε αυτή την εκπομπή, να την ξανακούσετε ή να την ψάξετε όποτε σας βολεύει ή κάτι να ξαναπροσέξετε, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του web radio της ΕΡΤ και μετά πρώτο πρόγραμμα, και εκεί είναι πλέον αναρτημένες όλες οι εκπομπές που γίνονται στο πρώτο πρόγραμμα για το λεγόμενο podcasting, μεταξύ των οποίων και αυτή. Να πούμε επίσης ότι αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, μπορείτε να μας το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papakier.gr. Για κάτι σύντομο και σχετικό με αυτά που λέμε, χρησιμοποιείτε φυσικά πάντα και τη δυνατότητα των SMS πρώτο, αφήνετε ένα κενό 54160. Λοιπόν, όπως σας αναγγείλαμε και χθες όσοι μας παρακολουθούσατε, θα πάμε σήμερα σε μια χώρα που γίνονται κάποιες όχι κοινοβουλευτικές αλλά σημαντικές εκλογές, και αυτή η χώρα είναι πολύ κοντά μας, μας αφορά, ασχολούμαστε συχνά μαζί της, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν, η οποία ήταν ένα συγκεντρωτικό κράτος και αυτή από τότε που ανέλαβε στη δεκαετία του 80 την Προεδρία και μετά και την κυβέρνηση ουσιαστικά ο Μιτεράν, προχώρησε σε μία αποκέντρωση, δημιούργησε περιφέρειες 19 στο σύνολο, οι οποίες έχουν αρκετές αρμοδιότητες, σταδιακά ισχυροποιήθηκε ο ρόλος τους, και εκτός όμως από την οικονομική τους αυτονομία σε πολλά θέματα, απέκτησαν και μία πολιτική σημασία αυτές οι εκλογές όταν γίνονται, κάθε 6 χρόνια γίνονται, και αναλόγως βέβαια και με τη συγκυρία στην οποία γίνονται. Έτσι, ήδη την περασμένη Κυριακή η Γαλλία είχε τον πρώτο γύρο αυτών των περιφερειακών εκλογών στις 13 μητροπολιτικές περιφέρειες, δηλαδή αυτές που είναι στην υπηρετική Γαλλία, συν την Κορσική, γιατί υπάρχουν και άλλες 6 στην Καραϊβική, στον Ινδικό, στον Ειρηνικό κλπ. Και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρά για το κόμμα του Προέδρου Μακρόν, το οποίο καταβαραθρώθηκε κυριολεκτικά στο σύνολο της χώρας. Οι υποψήφοι του δεν πήραν παρά ένα μέσο όρο γύρω στο 10%, συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο σε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα και για τον ακροδεξιό εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, ο οποίος και αυτός δεν πήγε καλά, εκτός από μία περιφέρεια δεν διεκδικεί πουθενά την πρωτιά σήμερα, και αυτήν με όχι πολλές πιθανότητες, στο νότο της Γαλλίας. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι τα παραδοσιακά κόμματα, αυτά που τα είδαμε σχεδόν τους σοσιαλιστές να εξαερώνονται στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, το δε παραδοσιακό συντηρητικό κόμμα που λέγονται τώρα Le Republican ή Δημοκρατικοί Ρεπουμπλικανοί, να πηγαίνει καλά, να προηγείται στις περισσότερες περιφέρειες. Οι σοσιαλιστές επίσης έχουν αρκετές πιθανότητες σε 5-6 από αυτές να επικρατήσει ο δικός τους υποψήφιος. Σχετικά καλά τα έχουν πάει και οι οικολόγοι, οι οποίοι εν τέλει ο υποψήφιός τους είναι αυτός που διεκδικεί την ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού απέναντι στην υποψήφια των συντηρητικών, την Βαλερή Πεκρές. Το ρεκόρ βέβαια στη Γαλλία είναι αυτό που σημειώθηκε με την αποχή. Η αποχή έφτασε στο 66,5%. Πήγε να ψηφίσει μόνο το 33,5% σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα, στην ηλικία μεταξύ 18-24, μόνο το 10%. Και από αυτά τα ποσοστά που σας λέω, υπάρχει και ένα ποσοστό 3-4% που είναι άκυρα και λευκά. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι συμβαίνει στη Γαλλία? Ο Μελανσόν, ο αρχηγός της ριζοσπαστικής αριστεράς, μίλησε για εκλογική απεργία και μάλιστα ζήτησε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ώστε ορισμένες εκλογές να μην θεωρούνται έγκυρες εάν πέφτει το ποσοστό συμμετοχής από ένα όριο και κάτω. Είναι ένα ερώτημα αν αυτά που τα αποτελέσματα είναι ένας ενδείκτης για τις προεδρικές εκλογές που θα έχει σε ένα χρόνο η Γαλλία. Ορισμένοι αναλυτές πολιτικοί λένε πως όχι, οι προεδρικές εκλογές έχουν πάντα ένα προσωπικό χαρακτήρα και μια άλλη στρατηγική, η οποία διαμορφώνεται γύρω από πρόσωπα, ενώ εδώ είδαμε ότι τελικά οι μηχανισμοί, οι κομματικοί, οι παλιοί, οι παραδοσιακοί λειτουργούν. Αλλά όλα αυτά δείχνουν βέβαια μια χώρα η οποία παραμένει σε μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση, η οποία δεν φαίνεται να πολύ άλλαξε και την εποχή Μακρόν. Όμως όλα αυτά θα μας δοθεί τώρα η δυνατότητα να τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που ζει πολλά χρόνια στη Γαλλία, με την ιδιότητα την ακαδημαϊκή που είχε, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στη Σορβόνη, πρέσβης της Ελλάδας για δεύτερη φορά στον ΟΣΑ, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως πολλά χρόνια κάτοικος της Γαλλίας. Είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Γεια σας, κύριε Πρεβελάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ήρθε λίγο το πάνω κάτω, θα έλεγε κανείς. Σχεδόν πουθενά δεν υπάρχει παρουσία των προεδρικών. Είναι στο 10% στο μέσο όρο. Η Λεπέν φρέναρε και αντιθέτως επανήλθαν τα κόμματα που νομίζαμε ότι έχουν σχεδόν ή εξαφανιστεί, οι σοσιαλιστές, ή τέλος πάντων αποδυναμωθεί αισθητά η παραδοσιακή συντηρητική της Γαλλίας.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω το βασικό χαρακτηριστικό, η βασική παρατήρηση είναι ότι έχουμε μια εκλογή η οποία δεν αποτελεί τρόποντινά αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δηλαδή ψήφισε ένα κομμάτι του πληθυσμού, είναι σαφές ότι ψήφισαν κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι, πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τα παλιά ανακλαστικά, δηλαδή τη μνήμη από μια εποχή κατά την οποία υπήρχε η αντιπαράθεση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά κτλ. Και επομένως έχουμε μια αναπαραγωγή καταστάσεων του παρελθόντος και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε να έχουν ανέβει οι σχηματισμοί, τα κόμματα τα οποία ήταν ισχυρά και στο παρελθόν. Αλλά βέβαια με τόσο μεγάλο ποσοστό αποχής, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή θα έλεγα ότι στις εκλογές αυτές ο γαλλικός πληθυσμός έμεινε σιωπηρός. Και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπεράνουμε, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τις ισορροπίες και βέβαια για να κάνουμε προγνωστικά για την προεδρική εκλογή.
Να πούμε ότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν καταστεί ένας ισχυρός θεσμός, δηλαδή η περιφέρεια στη Γαλλία, εδώ και περίπου 40 χρόνια και σταδιακά απέκτησαν αρμοδιότητες πολλές. Και επίσης όταν είναι κοντά σε προεδρικές και άλλες εκλογές έχουν και μια πολιτική σημασία. Είναι κάθε 6 χρόνια γίνονται, τώρα είναι ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές. Επομένως υπήρχαν όλα τα στοιχεία για να ενδιαφερθεί κανείς για αυτές. Την προηγούμενη, βέβαια, τα ποσοστά αποχής κοιτούσα, δεν ήταν ποτέ, ήταν πάντα αρκετά ψηλά. Την προηγούμενη φορά είχε πάει το 50% να ψηφίσει, αλλά τώρα πήγε μόνο το 33% και κάτι. Γιατί,
και με φοβερή αποχή στους νέους.
Αυτό είναι, ανέφερε ότι 18 με 24 πήγε το 10%.
Ναι, 10%. Δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου οι νέοι.
Ναι. Αλλά γιατί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, λέτε. Είναι αντιπροσωπευτικό όμως το γεγονός ότι απέχουν τόσοι άνθρωποι.
Καλά, βεβαίως. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, πώς να πούμε, με σημασία σεισμού. Έχει τεράστια σημασία και νομίζω ότι Το βασικό είναι ότι αυτό το διάστημα, η εποχή Μακρόν, δηλαδή η ελπίδα που δημιουργήθηκε με τον Μακρόν ότι θα μπορούσε να μεταρρυθμίσει τη Γαλλία, να φέρει λύσεις στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από πολύ παλιά στη Γαλλία, ότι αυτό κατέληξε σε αδιέξοδο. Φυσικά δεν βοήθησαν και οι συγκυρίες, δεν βοήθησε και η πανδημία. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα βαθύτερο αίτιο, το οποίο είναι ότι ο γαλλικός λαός δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του που θέλει να πάει. Δηλαδή κατά πόσον είναι διατεθειμένος να υποστεί τις θυσίες και να κάνει τις προσπάθειες που χρειάζονται για να προσαρμοστεί και η Γαλλία, όπως όλες οι χώρες, σε μια καινούργια εποχή με καινούργια δεδομένα. Νομίζω ότι δεν, δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με την Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν ήθελε να καταπιεί το πικρό χάπι, αλλά εξαναγκάστηκε. Και πιστεύω ότι τώρα ο ελληνικός πληθυσμός είναι πιο όριμος στο να αντιλαμβάνεται σε ποιο κόσμο ζούμε. πιστεύω ότι αυτό που εκφράζεται είναι ότι οι Γάλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν τους ικανοποιεί ο Μακρό. Είδαμε και είχαμε και τον άλλο σεισμό με τα κίτρινα γυλαίκα πριν από πόσο ήταν, 2 χρόνια, 3. Το οποίο και αυτός ήταν εντυπωσιακό ως φαινόμενο, με την έννοια ότι για πρώτη φορά είδαμε μια προσβολή των ίδιων των συμβόλων της δημοκρατίας. Δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό. Όπως επίσης και αυτού του είδους την ασυναρτησία ως προς τα αιτήματα. Δηλαδή και είμαστε υπέρ του περιβάλλοντος και δεν θέλουμε φορολογία στη βενζίνη. Λοιπόν, επομένως είναι σε μια σύγχυση η Γαλλία. Δεν αισθάνεται να υιοθετεί την πρόταση κάποιου πολιτικού φορέα καταφεύγει σε τι, καταφεύγει στη σιωπή. Δεν ξέρω, δεν μιλάω, δεν λέω. Αυτοί που μιλάνε, που είναι οι πιο μεγάλοι, οι πιο ηλικιωμένοι, αυτοί μιλάνε κοιτάζοντας προς τα πίσω. Δεν κοιτάζουν προς τα μπρος. Δηλαδή και αυτή η υποστήριξη στα παλιά κόμματα είναι ένα είδος νοσταλγίας. Δεν αποτελεί απάντηση στο τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο, γιατί φυσικά αυτό το αποτέλεσμα θα κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις πολιτικές, οικονομικές της Γαλλίας, το τι πρέπει να γίνει, προς τα που, πώς πρέπει ενδεχομένως να βρεθεί μια διέξοδος σε αυτή την πολιτική κρίση. Θα βρεθεί, θα βγει κάποιος θεός εξ μάκινα, θα βρεθεί όπως έγινε με τον Μακρό. Μήπως βγει κάτι αρκετά δυσάρεστο, όπως είδαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το προηγούμενο πρόεδρο. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία όλα είναι δυνατά.
Ναι, βέβαια το γεγονός ότι το κόμμα του Μακρόν δεν είχε ρίζες στην κοινωνία τη γαλλική, δηλαδή ήταν κάποιες πρωτοβουλίες και τα λοιπά, συσπηρώθηκαν άνθρωποι γύρω από το πρόσωπό του, μια ατζέντα, λίγο φλού εγώ θα έλεγα. Ναι, ναι. Αυτό το έχουμε δει και εδώ, δηλαδή ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε ποτέ να έχει τοπικές έτσι ισχυρές οργανώσεις και δεν τα πήγε καλά ποτέ σε δημοτικές εκλογές. Αντιθέτως, κόμματα φθαρμένα και λοιπά έχουν πάντα τους μηχανισμούς τους, όπως επαναλαμβάνουν είναι οι Ρεπουμπλικάν και οι Σοσιαλιστές, και εν τέλει σήμερα αν δούμε από τις 13 περιφέρειες, κύριε Βεβελάκη, οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να πάρουν τις 7 με 8, 5 με 6 διεκδικούν οι Σοσιαλιστές ξανά, και υπάρχει η περίπτωση της Φίνας ενός οικολόγου, του Ζιλιέν Μπαγιού, ο οποίος εν τέλει αυτός είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου της αντιπολίτευσης, ας πούμε, στη δεξιά, στην νευραλγική περιοχή, στο Ile de France, στις Βαλερί Περκρές. Και μόνο ένας έχει μείνει από το μέτωπο το εθνικό να διεκδικεί την περιφέρεια, την οποία από παλιά βέβαια έχει μεγάλη επιρροή από την εποχή πατέρα Λεπέν, ενώ με αυτό που στα ελληνικά μεταφράζουμε προβυγία Άλπης και Ανιαχτή. Αλλά βλέπουμε ότι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν, που είχε αέρα στα πανιά του, εδώ είναι η μόνη περίπτωση που πήγε κάπως καλά, αλλά όχι όσο περίμεναν, και γενικά δεν πήγε καλά. Άρα ούτε αυτή η αντίδραση που βλέπαμε, την συσπήρωση γύρω από τη Λεπέν, λειτουργεί τουλάχιστον με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε και ένα οικολόγο να μπορεί στο Παρίσι να πάρει ίσως ολόκληρη αυτή την νευραλγική περιφέρεια.
Οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν την αξία τους, δεν υπάρχει αμφιβολία, και έχουν την αξία τους γιατί έχουν και βαθιές ιστορικές ρίζες, δηλαδή πάνε γενιές πίσω ολόκληρες, είναι παραδόσεις. Είναι δίκτυα τοπικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά η προεδρική εκλογή έχει άλλη λογική. Γι' αυτό ακριβώς ο Μακρόν κατάφερε να εκλεγεί χωρίς να έχει κανένα μηχανισμό. Γιατί είναι όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, των γύρων, βγαίνει μια προσωπικότητα, δηλαδή, και αυτή είναι όλη η λογική φυσικά της προεδρικής εκλογής, είναι ότι παράλληλα με ένα σύστημα πολιτικό το οποίο έχει τις ρίζες του στα διάφορα δίκτυα, με την προεδρική εκλογή επιδιώκεται να εκλεγεί μια προσωπικότητα η οποία έχει μια σχέση άμεση με το σύνολο του λαού, χωρίς τις διακλαδώσεις και χωρίς τα δίκτυα. Επομένως έχει μια άλλη φιλοσοφία η προεδρική εκλογή και αυτό βέβαια φέρνει και καταστάσεις εκλογικές πολύ διαφορετικές και η πολιτική ζωή της Γαλλίας είναι μέσα σε αυτή τη διαλεκτική, γιατί βλέπουμε ότι όταν βγαίνει ένας πρόεδρος κατόπιν η εκλογή του ανασυντάσσει επίσης και το τοπίο το κομματικό, όπως αντίστοιχα φυσικά και ο πρόεδρος δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το τοπίο. Υπάρχει αυτή η διαλεκτική, άρα η προεδρική εκλογή που έχουμε μπροστά μας θα συγκροτηθεί, δηλαδή οι στρατηγικές θα γίνουν με διαφορετικά δεδομένα. Και φυσικά το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αυτή η απόρριψη της πολιτικής, του πολιτικού φαινομένου από τη μεγάλη μάζα του γαλλικού λαού, που νομίζω ότι εκφράζει αυτή την αμηχανία. Τι θέλουμε? Δεν ξέρουν τι θέλουν οι Γάλλοι. Πραγματικά αυτό είναι το αίσθημά μου, ότι οι Γάλλοι τι θέλουμε? Θέλουμε οικολογία ή δεν θέλουμε οικολογία? Θέλουμε ένταξη των μεταναστών ή θέλουμε να κλειστούμε στον εαυτό μας? Αλλά πώς θα κλειστούμε στον εαυτό μας σε έναν κόσμο ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος? Θέλουμε το παγκόσμιο εμπόριο ή θέλουμε προστατευτισμό? Δεν ξέρουν και κυρίως δεν ξέρουν αν είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες σε ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι ωραίος. Δηλαδή η ζωή στη Γαλλία είναι γλυκιά και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθούν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει.
Καλά, υπάρχουν βέβαια και συνδυασμοί αυτών που είπατε, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, δίκαιοι και ισορροπημένοι, είναι το θέμα ποιος θα τους πετύχει. Αυτό που λέτε πάντως ότι οι προεδρικές εκλογές είναι κάτι άλλο, το διάβαζα και στην ανάλυση του συναδέλφου σας, του καθηγητή πολιτικής επιστήμης στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Εμιλιανό Γκροσμό, τα ίδια λέει με αυτά που αναφέρατε, αλλά ωστόσο και αυτά που η τοποθέτηση του Μελανσόν, ότι από ένα πρώτα απ' όλα χαρακτήρισε εκλογική απεργία αυτό που έγινε την περασμένη Κυριακή, να δούμε και αυτήν δηλαδή πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά αυτό που βάζει σαν προβληματισμό ότι από ένα όριο και πάνω, κάτω μάλλον, δεν είναι εκλογές, δεν μπορούν να θεωρούνται έγκυρες. Αυτό άλλωστε σε ορισμένες χώρες το έχουν σαν ελάχιστο όριο συμμετοχής, ας πούμε, σε ένα δημοψήφισμα. Έχει μια λογική. Δηλαδή, ας πούμε, αν αύριο στις προεδρικές εκλογές πάει μόνο το 40% να ψηφίσει, δεν ξέρω πόσο νομιμοποιητικό είναι όλο αυτό.
Καταρχήν, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο αποχή, δεν είναι.
Εκλογική απεργία, είπε. Απεργία. Ακόμη πιο δυνατός όρος.
Γιατί η απεργία έχει ένα χαρακτηριστικό ενεργητικό. Δηλαδή, απεργώ επειδή έχω μια άποψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν άποψη αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Νομίζω ότι είναι σιωπή, είναι αμηχανία. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έλεγα ότι κέρδισε το κόμμα της σιωπής. Είναι σαν να είναι ένα πρόσωπο, η Γαλλία έχει ένα πρόσωπο που δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή η πρόταση να μην είναι έγκυρες οι εκλογές, είναι το είδος, αν θέλετε, των διλημάτων που όλες οι εκλογές είναι κακές. Διότι, ωραία, δεν θα είναι έγκυρες οι εκλογές και μετά τι θα κάνεις? Θα κάνεις καινούργιες εκλογές, τι θα κάνεις, μέχρι πότε και μέχρι πότε.
Μέχρι να επιτευχθεί το ποσοστό που θα... Καλά, αυτό θέλει βέβαια συνταγματική αλλαγή και λοιπά, αλλά ισχύει,
σε ορισμένες χώρες. Θέλω να πω ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αν φτάσει σε κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην θεωρείς έγκυρες τις εκλογές, τότε πια είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο είναι σε βαθύτατη κρίση. Ναι. Και εκεί πια αρχίζει να τίθεται θέμα βαθιά συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή είναι ήδη οι θεσμοί, διότι οι θεσμοί στηρίζονται στην ψήφο του κόσμου. Αυτή είναι η νομιμοποίηση. Λοιπόν, δεν μπορεί να πεις ότι δεν κάνω τίποτα εάν ο κόσμος αρνείται να νομιμοποιήσει. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για να λυθεί Απλώς και μόνο έτσι με μια φράση δεν έχουμε παρά να κάνουμε αυτό.
Όχι, αλλά θέλω να πω ότι αν πάνε να ψηφίσουν οι μισοί και ο ένας έχει πάρει τους μισούς των μισών, είναι ένα θέμα. Ωστόσο, μέσα ακριβώς μας περιγράφεται λοιπόν μια εικόνα που η Γαλλία, παρόλη την εποχή Μακρόν που θεωρήθηκε ότι ήταν ένα ξεκαθάρισμα ας πούμε σκέψης, ότι ακόμα έχει μια θολωμένη σκέψη. Μέσα σε αυτά το πρόβλημα το ταυτωτικό, το θέμα της παρουσίας ριζοσπαστικών ισλαμικών στοιχείων, αυτά που ανακαλύψαμε ότι η αφομοιωτική ικανότητα της γαλλικής δημοκρατίας είναι μικρότερη από ό,τι φανταζόμασταν, έρχεται και ξανέρχεται στο προσκήνιο. Προφανώς στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν ζήτημα. Αλλά αυτό που είδαμε, κύριε Πρεβελά, και ήθελα από τότε να το κουβεντιάσουμε, να ακούσω τη γνώμη και τη δική σας, αυτό που είδαμε τον Απρίλιο, δύο ομάδες στρατιωτικών, η μία ανώτερων, η άλλη κατώτερων, να εμφανίζονται με διαβήματα, με επιστολές, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, συγκέντρωσαν αρκετές χιλιάδες υπογραφές από πίσω τους μετά. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι δεν λειτουργεί πια η γαλλική δημοκρατία, δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν έχει πάψει να έχει συνοχή, δεν μπορεί να αφομοιώσει. Έχουμε αυτονομημένα μάλλον ριζοσπαστικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν κίνδυνο πια για το κοινωνικό μας μοντέλο. Και αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολιτικοί, υπονοούσαν ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε εμείς. Βέβαια, τους απαξίωσα το πολιτικό σύστημα, είδαμε την Υπουργό Άμυνας να τους αποκαλεί στρατηγούς με τις παντόφλες. Οι ίδιοι αποκάλεσαν η δεύτερη ομάδα τον εαυτό τους μαχητές της φωτιάς, με την έννοια ότι είμαστε άνθρωποι λέει, που βρισκόμασταν σε μέτωπα, στο Μαλί, σε αποστολές στο εξωτερικό. Έχουμε βγει μέσα από τη φωτιά. Δεν σας τα λέμε έτσι θεωρητικά. Εσάς με δύο λόγια, ποια είναι η άποψή σας, γιατί το να εμφανίζεται ένα στρατιωτικού τύπου διάβημα στη γαλλική δημοκρατία είχαμε το δούμε από το 1961 όταν προσπάθησαν να ανατρέψουν τον Ντεγκόλ οι πραξικοπηματίες για την αλλαγή πολιτικής που άρχισε να έχει με την Αλγερία ας πούμε.
Δεν μπορώ να φανταστώ επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Βέβαια, κανείς στην ιστορία δεν μπορεί να αποκλείει τίποτα, αλλά μου είναι δύσκολο να το φανταστώ. Είμαστε σε άλλη εποχή, είμαστε διαφορετικά διασυνδεδεμένοι, είμαστε στην Ευρώπη. Αν το φέρουμε στα δικά μας, για σκεφτείτε πόσο πιο ασφαλείς αισθανόμαστε σε σχέση με κίνδυνο έτσι, πραξικοπημάτων σε σχέση με τις παλιότερες εποχές που έχουμε ζήσει. Δεν το βλέπω αυτό. Από εκεί και πέρα φυσικά...
Είναι απλώς γραφικοί άνθρωποι ή εκφράζουν
δεν
και κάτι.
Δεν είναι γραφικοί με την έννοια ότι αποτελούν την έκφραση έτσι πολύ βαθαίων και εκτεταμένων ανησυχιών σε ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας που... Αν θα έλεγα ότι αισθάνονται πατριώτες και φορείς ενός προτύπου, ενός μοντέλου, ας πούμε, εθνικού κράτους, εθνικισμού, δημοκρατίας, ρεπιμπλίκ κτλ. Εδώ υπάρχει σαφέστατα μια πρόκληση, έτσι, όπως λέμε στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε τον όρο challenge για να μην λέμε πρόβλημα ή να μην λέμε κρίση. Λοιπόν, είναι μια πρόκληση πάρα πολύ σοβαρή, η οποία συνδυάζει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι η γαλλική κοινωνία δεν μπόρεσε να ενσωματώσει πολύ μεγάλο κομμάτι από το πληθυσμό, ο οποίος ήρθε από τη Βόρειο Αφρική, ο οποίος και από τις άλλες αποικίες, αλλά κυρίως από τη Βόρειο Αφρική. Δηλαδή, κατά βάση το πρόβλημα είναι με τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Και αυτό μετατράπηκε σε απειλή από τη στιγμή που το στοιχείο το θρησκευτικό έχει γίνει όργανο ιδεολογικής και πολιτικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή έχουμε ένα είδος μετάλλαξης της θρησκευτικής ταυτότητας, του πολιτισμικού στοιχείου. Έχουμε μια μετάλλαξη προς την κατεύθυνση ενός κινήματος με πολιτικά χαρακτηριστικά, το οποίο φυσικά έρχεται και αμφισβητεί και απειλεί τις θεμελιακές αξίες της Γαλλίας. Δηλαδή, πώς μπορείς να μιλάς για λαϊσιτέ, ας πούμε, στην εμπειρία μου από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο, το θρησκευτικό στοιχείο, τα θρησκευτικά σύμβολα. Ας πούμε, δεν μπορούσες να μπεις. Μπορούσε να μπει μια κυρία, αλλά και ένας άντρας μπορεί να το κάνει, να φοράει ένα σταυρό, ο οποίος να φαίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν τελείως απαγορευμένο.
Ακόμα και από το δημοτικό, όχι στο πανεπιστήμιο. Σε όλο το μήκος της.
Μιλώ για το πανεπιστήμιο.
Ναι. Όχι, γιατί εδώ μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, αλλά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
Και ταυτόχρονα, λίγο-λίγο έχει αποδεχθεί η γαλλική κοινωνία τα θρησκευτικά σύμβολα, τα οποία είναι και σύμβολα πλέον ταυτότητες, δηλαδή έχουν χαρακτήρα και επιθετικά πολιτικό. Τα σύμβολα του Ισλάμ. Λοιπόν, αυτά επομένως αποτελούν κλονισμό για τους Γάλλους, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι κληρονόμοι μιας ορισμένης παράδοσης κτλ. Από την άλλη μεριά βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος εξελίσσεται. Γι' αυτό λέω ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αμηχανία. Διότι από τη μια δεν μπορεί να δεχθεί ορισμένες εξελίξεις, από την άλλη οι εξελίξεις είναι εδώ. Δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα στην αλλαγή. Ο κόσμος αλλάζει και είναι σαφές ότι η Γαλλία δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια και δεν θα είναι σε 20 χρόνια όπως είναι σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες. Άρα πώς το διαχειρίζεται κανείς αυτό? Εγώ νομίζω ότι εμείς με όλες τις αδυναμίες μας έχουμε ευελιξία. Περισσότεροι από ό,τι έχουν οι Δυτικοευρωπαίοι.
Μένει να φανεί αυτό που λέτε και βέβαια πάνω απ' όλα να δούμε σήμερα τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Έχει τη σημασία του πώς θα πάνε, αν θα πάνε πάλι τόσοι λίγοι να ψηφίσουν και στο τέλος έχει σημασία ποιοι θα βγουν από ποιο χώρο. Ισχύς είναι αυτό, εξουσία, δύναμη, η περιφέρεια.
Έχει πολύ σημασία εάν θα αλλάξει η συμπεριφορά κάπως. Δηλαδή, εάν αυτό το αποτέλεσμα λειτουργήσει σαν ένα είδος προειδοποίησης, δηλαδή αν ο Γάλλος πολίτης εισπράξει αυτό το αποτέλεσμα ακριβώς ως δείγμα ότι κινδυνεύουν οι θεσμοί και επομένως κινητοποιηθεί, ή αν εξακολουθήσει να μένει στη σιωπή του.
Σωστά. Υπάρχουν περιφέρειες στη Γαλλία που είναι όσο η μισή η Ελλάδα και παραπάνω, με 5 και 6 εκατομμύρια ανθρώπους, οπότε μιλάμε για αρκετά μεγάλα μεγέθη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κύριε Πρεβελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Κυριακή σας εύχομαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και από τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΣΑ και κάτοικο Γαλλίας, και την ανάλυση του θέματος των περιφερειακών εκλογών της Γαλλίας που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Πρώτος γύρος την περασμένη Κυριακή, δεύτερος αυτήν. Τα παραδοσιακά κόμματα επανεμφανίστηκαν, καταβαραθρώθηκαν οι δυνάμεις που υποστήριζε ο Μακρόν, φρέναρε η Λεπέν, αλλά τα 2/3 των Γάλλων δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και αυτό μας ενδιαφέρει, το παρακολουθούμε στενά. Έχει να κάνει με το λιβικό ζήτημα. Την περασμένη Τετάρτη στο Βερολίνο διεξήχθη το λεγόμενο Βερολίνο 2, δηλαδή είναι η συνέχεια της διάσκεψης του Βερολίνου που ξεκίνησε το Γενάρη του 20. Και που ήταν το ενακτήριο λάκτισμα για να αρχίσει μια διαδικασία ομαλοποίησης τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Είδαμε μετά από κάποιο διάστημα στη Γενέβη να υπάρχει μια στοιχειώδης εθνική συμφωνία και να έχει δημιουργηθεί για πρώτη φορά μια κεντρομόλος κυβέρνηση και να υπάρχει μια πορεία με μεγάλες βέβαια δυσκολίες και προβλήματα σε εκλογές. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα οδηγήσει στις 24 Δεκεμβρίου κανονικά σε εκλογές, οι οποίες σιγά σιγά θα αποκαταστήσουν την ενότητα αυτής της χώρας και την ομαλότητα, έτσι είναι τουλάχιστον τα σχέδια. Σε αυτή τη διάσκεψη πήραν μέρος 17 χώρες και 3 διεθνείς οργανισμοί. Δεν ξαναπροσεκλήθη η Ελλάδα, τα έχετε ίσως ακούσει αυτά γιατί και πώς. Τα εξήγησε η γερμανική πλευρά που έχει αναλάβει τις πρωτοβουλίες να συγκαλεί αυτές τις διασκέψεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά ήταν παρούσα η Λιβύη, γιατί την προηγούμενη φορά, την πρώτη θα το εξηγήσουμε μετά, δεν ήταν, γιατί ακόμα δεν είχε συγκροτηθεί τίποτα στη Λιβύη. Βγήκε ένα ανακοινωθέν 58 σημείων που επαναλαμβάνει και διαγράφει αυτή την πορεία προς τις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου. Και το βασικό είναι ότι έχει μια περιγραφή του πώς πρέπει να αποχωρήσουν οι ξένες δυνάμεις από την Λιβύη, όλες. Εκεί η Τουρκία, που βέβαια ήταν στην διάσκεψη, έβαλε ένα αστερίσκο. Θέλησε να υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ξένες δυνάμεις μεταξύ μισθοφόρων και τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων, γιατί λέει ότι εμείς, βάσει του περιβόητου του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο μας ενδιαφέρει για άλλους λόγους, αλλά η Τουρκία το επικαλείται εδώ, και για να πει ότι έχουμε τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, γιατί μας προσκάλεσε η τότε νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Αυτό έγινε, μπήκε σαν αστερίσκος, οι υπόλοιποι δεν το δέχτηκαν. Αλλά γενικά είναι μια διαδικασία κάπως μπερδεμένη, τι εκπροσωπεί, τι βαρύτητα έχει, τι σημασία έχει για την πορεία ομαλοποίησης στη Λιβύη. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει και τελικά τι γίνεται επί του πεδίου. Έχουμε μαζί μας ένα νέο διεθνολόγο, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα, τα ξέρει καλά. Είναι ο κ. Γιώργος Μενεσιάν, τον καλημερίζω. Γεια σας.
Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Μενεσιάν, επειδή ο κόσμος δεν τα ξέρει όλα αυτά, να εξηγήσουμε ξανά με λίγα λόγια τι είναι αυτές οι διασκέψεις του Βερολίνου 1 και 2, για να καταλάβουν καταρχήν όλοι γιατί μιλάμε.
Ναι, φυσικά. Για να δούμε βασικά τι ήταν το Βερολίνο 2, καλό θα ήταν να αναφερθούμε στο Βερολίνο 1, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, διότι η διάσκεψη της προηγούμενης Τετάρτης αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια της πρώτης. Έτσι, τον Ιούλιο του 2019, ο Χασάν Σαλαμέ, ο τότε επικεφαλής του United Nations Support Mission in Libya, δηλαδή της ειδικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην εμπόλεμη τότε Λιβύη, παρουσίασε στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κρίσης. Αυτό περιλάμβανε την εκεχηρία μεταξύ των δύο παρατάξεων, την επιβολή εμπάργκο όπλων, που είναι πολύ σημαντικό και το δούμε στη συνέχεια, και την έναρξη φυσικά του πολιτικού διαλόγου. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, διοργανώθηκε η συνδιάσκεψη του Βερολίνου τον Γενάρη του 2020. Και οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019 για την πραγματοποίηση αυτής της συνδιάσκεψης. Τότε ήταν παρουσία των Σάραντς και Χάφταρ, των δύο δηλαδή αντιπάλων του εμφύλιου πολέμου. Όπως είπατε, δεν ήταν προσκεκλημένη η Λιβύη, διότι αν καλούσαν μόνο τον Σάραντ, ο Χάφταρ θα έβλεπε ότι παραγωνίζεται η δική του παράταξη. Επομένως, αυτό θα ήταν κακό για την ειρηνευτική διαδικασία. Έτσι έγιναν οι πρώτες ζυμώσεις, τότε με τη συμμετοχή 11 κρατών και 4, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμών. Και αποφασίστηκε η εφαρμογή των τριών σημείων Σαλαμέ, κάτι το οποίο βέβαια δεν πολύ εφαρμόστηκε, καθώς η Τουρκία, αλλά όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και η Ρωσία, τα Εμιράτα, η Αίγυπτος, συνέχισαν την αποστολή όπλων στη Λιβύη. Διότι τότε, μπορεί σήμερα το σημαντικότερο από αυτή τη διάσκεψη ήταν η αποχώρηση των ξένων δυνάμεων, τότε ήταν το εμπάργκο όπλων το σημαντικότερο και φυσικά η κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, από τη στιγμή που οδηγηθήκαμε στην κατάπαυση του πυρός και σε μια συμφωνία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, μπορούμε να πούμε ότι η συνδιάσκεψη πράγματι ίσως προσέφερε έστω και ένα λιθαράκι στην ειρηνευτική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο σήμερα, στις 23 Ιουνίου, αφού ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τερματιστεί και γίνονται βήματα για την επιστροφή προς την κανονικότητα, πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη διάσκεψη του Βερολίνου, υπό την αιγίδα φυσικά της Γερμανίας και των Ηνωμένων Εθνών, όπως και η πρώτη συνδιάσκεψη.
Πάντως προστέθηκαν κάποιες χώρες.
Αυτό, ναι.
Αν και η Ελλάδα όχι. Βέβαια, επομένως και το επιχείρημα ότι προσκλήθηκαν όσοι έχουν ξαναπροσκληθεί δεν είναι ακριβώς, δεν ισχύει, γιατί προσκλήθηκαν και καινούργιες δυνάμεις.
Προσκλήθηκαν και καινούργιες, όπως η Ολλανδία, όπως η Ελβετία, ναι. Όπως η Τινησία. Ναι. Ανάμεσα σε άλλες χώρες, αν θέλουμε να τις πούμε εντάχει, η Αλγερία που είναι γείτονα.
Καλά, αυτό ναι, αλλά η Ελβετία και η Ολλανδία τι σχέση μπορεί να έχουν?
Δεν έχουν σχέση, ναι. Εννοείται οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία, Αίγυπτος, Εμιράτα, το Κονγκό και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επειδή είναι στην Αφρικανική Ένωση. Και τέσσερις οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και φυσικά τα Ηνωμένα Έθνη. Και η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη διάσκεψη ήταν ότι η Λιβύη συμμετείχε ως ενιαίο κράτος και φυσικά εκπροσωπήθηκε από τον μεταβατικό πρωθυπουργό της χώρας, τον Ντεμπέιμπα.
Ναι. Ωραία. Τώρα, αυτή η διάσκεψη καταλήγει σε ένα ανακοινωθέν, ας το πούμε, είναι οι αποφάσεις της, συμπεράσματα, αποφάσεις. Πολλά από αυτά έχουν να κάνουν. Είναι ο δικός χάρτης, λέει διάφορες λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να πάνε στις εκλογές της 24 Δεκεμβρίου. Λέει αρκετά πράγματα και για το εμπάργκο που αναφέρατε, πώς πρέπει να συνεχίσει να επιβλέπεται και να επιτηρείται. Και επίσης το κυριότερο ίσως από όλα, το πιο καυτό, είναι η διαδικασία της αποχώρησης των ξένων μαχητών και μισθοφόρων. Εδώ πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Μας βγήκε και εξήγησε ότι, ξέρετε, θέλουμε και μια συμμετρική αποχώρηση. Δηλαδή δεν θέλουμε ξαφνικά να φύγουν μόνο αυτοί που, τέλος πάντων, ελέγχει η Ρωσία ή τα Εμμυράτα ή η Αίγυπτος, και να μείνουν αυτοί που ελέγχει η άλλη πλευρά, ας πούμε, οι Τούρκοι. Θέλουμε αμοιβαία. Αλλά από εκεί και πέρα στην Τουρκία δεν της αρκούσε αυτό. Θέλησε να κάνει μια διαφοροποίηση των επίσημων, όπως αυτή θεωρεί, στρατιωτικών δυνάμεων που προσκλήθηκαν από την επίσημη κυβέρνηση και των άλλων. Έβαλε ένα αστερίσκο. Τώρα, εν τέλει, από όλα αυτά, τι εφαρμόζεται και πώς περνάει στην πράξη το θέμα, θα μένει να φανεί. Αλλά για πέστε μας για τη λογική του ανακοινοθέντος, ας πούμε.
Ναι. Καταρχήν μιλάμε για 58 σημεία, επομένως υπόθηκαν πάρα πολλά.
Ναι.
Οι αποφάσεις χωρίζονται ουσιαστικά σε 4 μεγάλες κατηγορίες που αφορούν: 1. Τον πολιτικό διάλογο, 2. Την ασφάλεια, 3. Την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις και 4. Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου. Τα σημαντικότερα, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά, είναι πρώτον το κάλεσμα για δίκαιες, αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές και για ελεύθερες εκλογές. Το δεύτερο, η τήρηση του εμπάργου και η συνέχιση της επιχείρησης ειρήνη. Και φυσικά το τρίτο και σημαντικότερο, η αποχώρηση των μισθοφόρων και των τακτικών ξένων δυνάμεων από τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό το τελευταίο, εν τέλει, Ρωσία και η Τουρκία συμφώνησαν να αποσύρουν τις τακτικές δυνάμεις ή τους μισθοφόρους που διατηρούν στη Λιβύη. Όμως, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες, και κυρίως ο Μπλίνκεν, που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μίλησαν για την ανάγκη της άμεσης αποχώρησης. Ενώ υπήρχε αυτή η κουβέντα της άμεσης αποχώρησης, τελικώς αποφασίστηκε η σταδιακή και με ισορροπημένο τρόπο απόσυρση. Φυσικά και αυτά που είπε ο Μας δεν έχει άδικο, διότι αν αποχωρήσουν μόνο, για παράδειγμα, τα τουρκικά στρατεύματα, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στο confidence building μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ απ' την άλλη, αν αποχωρήσουν μόνο οι Βάγνερ, οι Ρώσοι Βάγνερ και άλλες μισοφορικές ομάδες που υποστηρίζει η Ρωσία ή τα Εμμυράτα, θα αποτελέσει πρόβλημα για την άλλη πλευρά. Επομένως, θέλει όντως μια εξισορρόπηση, όμως η πολύ αργή αποχώρηση και απόσυρση των στρατευμάτων και των μισθοφόρων θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Η Τουρκία, δε, όπως είπατε, έχει ζητήσει να γίνει και διαχωρισμός μεταξύ των μισθοφόρων και των τακτικών δυνάμεων, ώστε να εξαιρεθούν τα δικά της στρατεύματα, που παραμένουν μέχρι και σήμερα στη χώρα, τάχα μου για να εκπαιδεύσουν τις λιβικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες φυσικά δεν είναι ενοποιημένες.
Γιατί η Τουρκία έχει και ανθρώπους που έχει κουβαλήσει από τη Συρία.
Ακριβώς.
Αλλά έχει και στρατιωτικούς επίσημα, του τουρκικού στρατού, ας πούμε, ως εκπαιδευτές, ναι, χειριστές αντιεροπορικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιών, διάφορα πληροφοριών.
Εν τέλει βρέθηκε η μέση λύση, διότι από τη μία η Τουρκία ήθελε αυτό, να εξαιρεθούν οι τακτικές δυνάμεις. Από την άλλη, οι υπόλοιπες χώρες ήθελαν, οι περισσότερες χώρες ήθελαν την άμεση αποχώρηση. Εν τέλει βρέθηκε η μέση λύση, που είναι να γίνει αποχώρηση σταδιακά και με σειροποιημένο τρόπο.
Τώρα, επί του πεδίου, από όλα αυτά, τι γίνεται? Είναι σαφώς η εικόνα που υπάρχει είναι ότι σχεδόν όλες οι συγκρούσεις, οι ένοπλες, έχουν σταματήσει. Αυτό είναι γεγονός εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, αν γίνονται σποραδικά κάποια πράγματα, αυτό δεν είναι εξαίρεση πια. Ωστόσο, η ενότητα και η συνοχή της χώρας δεν έχει αποκατασταθεί. Δεν έχουν αποκατασταθεί τα οδικά δίκτυα, τα κεντρικά. Δεν ξέρουμε ποιος ελέγχει και τι ακριβώς γίνεται με την παραγωγή πετρελαίου και την εμπορία και τη διοχέτευση. Δηλαδή, η χώρα είναι ακόμα κατατεμαχισμένη. Υπάρχουν τιμάρια, υπάρχουν. Σταδιακά αυτό αλλάζει. Και τέλος πάντων, αυτά τα στρατόπεδα που υπήρχαν, τι γίνονται? Αποσύρονται οι δυνάμεις από την μια μεριά που έλεγχε η Τρίπολης, από την άλλη μεριά ο Χάφταρ?
Ναι, γενικώς έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα, κυρίως όσον αφορά στην συνεννόηση μεταξύ της νέας μεταβατικής εκτελεστικής εξουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι αλήθεια ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλες οι φυλές, οι πατρίες κλπ. Είναι υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών αυτών και ο Χάφταρ. Mm-hmm. Το ίδιο και το σημαντικότερο και οι ξένες δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται στο Λιβικό, δηλαδή η Τουρκία, η Ρωσία, τα Εμμυράτα, η Αίγυπτος. Επομένως, επίσης έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ορθή λειτουργία των δηληστηρίων, για τη μεταφορά πετρελαίου στο δυτικό κομμάτι της χώρας, όπου δεν υπάρχουν καύσιμα ορυκτά. Όμως στην πράξη τα προβλήματα παραμένουν. Και ποια είναι αυτά? Ότι ο Χάφταρ, ο οποίος δεν είναι κάποιος επίσημος εκπρόσωπος του Λιγκού κράτους, συνεχίζει να ελέγχει τα 2/3 της χώρας και είναι ο επικεφαλής του, αν όχι του ισχυρότερου, της μεγαλύτερης στρατιωτικής ομάδας στη χώρα. Ο Χάφταρ μπορεί θεωρητικά να υποστηρίζει...
Εξασθενημένος βέβαια.
Εξασθενημένος όμως,
ναι,
δρά ανεξέλεγκτα. Γιατί μπορεί θεωρητικός να υποστηρίζει τη μεταβατική κυβέρνηση,
mm-hmm,
και τις εκλογές. Δεν αποκλείεται να κατέβει τις εκλογές ως υποψήφιος. Mm-hmm. Το έχει πει παλαιότερα, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Όμως έχει τη δική του ατζέντα. Γιατί συμπεριείται τα δικά του συμφέροντα.
Mm-hmm.
Και δρά ανεξέλεγκτα πολλές φορές. Και θα σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Πολύ πρόσφατα, και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες του Βερολίνου, ο ίδιος μαζί με μαχητές δικούς του μετέβησαν με 300 στρατιωτικά οχήματα στα σύνορα με την Αλγερία.
Mm-hmm.
Και αυτό προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Προέδρου της Αλγερίας.
Δηλαδή στην άλλη πλευρά, εντελώς, δυτικά.
Ναι, αυτό ναι, είναι... Και ο Πρόεδρος της Αλγερίας απείλησε μέχρι να στείλει και στρατεύματα στα σύνορα. Όχι ότι θα γινόταν κάτι, όμως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Μιλάμε για μια μικρή κλιμάκωση.
Mm-hmm.
Ένα άλλο πράγμα είναι ότι ναι, μεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, όμως υπάρχουν μεμονωμένα επεισόδια. Παράδειγμα, μια μέρα μετά την συνδιάσκεψη του Βερολίνου, δυνάμεις πιστές στο Χάφταρ συγκρούστηκαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, με κυβερνητικές δυνάμεις στη νότια πόλη Σάμπχα, η οποία είναι και στρατηγικό πέρασμα.
Ναι.
Δεν πάβει να δημιουργεί προβλήματα και είναι μεμονωμένο περιστατικό. Και φυσικά συνεχίζουν και δραστηριοποιούνται ακραίοι τζιχαντιστές, προσκυμενείται στο Ισλαμικό κράτος ή στην Αλ-Κάιντα. Με δύο λόγια, γίνονται βήματα, αλλά η κατάσταση παραμένει αρκετά έκτραυστη μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Και φυσικά η παρουσία των μισθοφόρων δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση και δυσκολεύει πολύ την αποκατάσταση των σχέσεων και της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι. Ένα πρόσωπο που βλέπουμε να έρχεται στο προσκήνιο και να εκφράζει ένα άλλο στυλ είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, η Ναΐλα Μανγκούς, αυτή μια νέα γυναίκα και μάλιστα για τον αραβικό κόσμο και τον ισλαμικό, κάτι είχαμε το δούμε πολύ καιρό, μια γυναίκα με δυτική εμφάνιση, χωρίς μαντήλες κλπ. Και να μιλάει έτσι με μια πεποίθηση και βεβαιότητα για την πορεία προς τις εκλογές, ότι πως ό,τι και να γίνει θα προχωρήσουμε. Αλλά εγώ να σας ρωτήσω και κατά πόσο όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα μια επίδραση και σε αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο εμάς μας ταλανίζει. Ήδη η Τουρκία κάνει χρήση του, όχι για τα ζητήματα με τις ΑΟΣ κλπ, αλλά για αυτή την διαφοροποίηση που ήθελε ως προς την παραμονή των στρατιωτικών δυνάμεων. Δηλαδή λέει ότι εγώ έχω μια συμφωνία με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης, μεταξύ των οποίων εκτός από την ΑΟΣ και τα λοιπά, για την παρουσία των στρατευμάτων και δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν. Για τα άλλα που εμάς μας καίνε, ποια μπορεί να είναι η πορεία των πραγμάτων, δηλαδή μια επόμενη νομιμοποιημένη, σταθεροποιημένη λιβική κυβέρνηση θα διατηρήσει το ίδιο στάτους, θα έχει άλλη αντίληψη για τα πράγματα, θα θέλει να μπει σε διάλογο, θα θέλει να έχει προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία, θα συνοηθεί με την Αίγυπτο διαφορετικά, θα ανοίξει κανάλια με τη χώρα μας, η οποία βέβαια καθυστέρησε να λειτουργήσει και να αντιδράσει. Μιλάω για αρκετά χρόνια πίσω και εν τέλει το ότι δεν συμμετέχει στο Βερολίνο είναι μια μακρά ιστορία, δεν έγινε χθες μόνο. Αλλά λοιπόν, είναι πολύ νωρίς όλα αυτά να τα σκεφτούμε ακόμη.
Ναι, βασικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Mm-hmm.
Καταρχήν, τη συμφωνία αυτή την υποστηρίζουν τα περισσότερα μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, δεν την υποστηρίζει υπουργός εξωτερικών, όμως την υποστηρίζει ο μεταβατικός πρωθυπουργός. Και αυτό δεν πρέπει όμως να μας εκπλήσει, διότι μπορεί να σας ακουστεί παράδοξο αυτό που θα πω. Μπορεί η Λιβύη να ήταν και να είναι ακόμα ένα κράτος υποδιάλυση, ένα κατεστραμμένο κράτος κλπ. Όμως μπορούμε να μιλήσουμε για μια σχετική κρατική συνέχεια. Διότι η μεταβατική κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας που έχουμε σήμερα αποτελεί τον διάδοχο ουσιαστικά της κυβερνήσης Εθνικής Συμφωνίας του Αλ Σάρατζ, ο οποίος υπέγραψε το μνημόνιο. Η κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου, αν αυτές πραγματοποιηθούν και δεν ξεσπάσει κάποια μεγάλη κρίση, αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που θα προκύψει θα αποτελεί και τη συνέχεια της μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί τη συνέχεια της κυβέρνησης Σάρατζ. Επομένως, δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Εκτός αν εκλεγεί κάποιος που είναι εναντίον της Τουρκίας, όμως και αυτό δεν μας εγγυάται τίποτα, διότι δεν μπορεί ένα άτομο να πάρει την απόφαση. Μένει να δούμε φυσικά και αν η επόμενη Βουλή των Αντιπροσώπων θα κυρώσει τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από το νομοθετικό σώμα της Λιβύης ακόμα.
Ναι.
Τώρα, το επόμενο ερώτημα που ίσως προκύπτει είναι το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Η απάντηση είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις και τις επαφές με τη Λιβύη, ώστε να μπορεί στο μέλλον να έχει, ας πούμε, την οικειότητα να πιέσει για το ζήτημα της ΑΟΣ και να επιμένει στο σύμφωνο με την Αίγυπτο, το οποίο ακόμα και οι παραχωρήσεις να έγιναν, μπορεί να σταθεί απέναντι στο τουρκικό-λιβικό μνημόνιο.
Mm-hmm.
Διότι πρόκειται μια συμφωνία η οποία δεσμεύει νομικά τα δύο μέρη, παράγει νόμιμα αποτελέσματα και βασίζεται στο διεθνέ συμβατικό και εθνικό δίκαιο. Όμως να πω ότι δεν πρόκειται για ζήτημα τήρησης διεθνούς δικαίου, αλλά είναι ζήτημα καθαρά γεωπολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και φυσικά η Λιβύη θα συνεχίσει να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, όποια και να είναι η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν συμφέροντα στη μέση. Διότι η τουρκική εταιρεία πετρελαίου δραστηριοποιείται στη Λιβύη. Διότι οι τουρκικές εταιρείες βοηθούν στην κατασκευή υποδομών.
Ναι.
Διότι η Τουρκία έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια πολιτική ελίτ φιλοτουρκική στην Τρίπολη. Και όχι και μόνο στην Τρίπολη, και σε άλλες πόλεις.
Και όπως μας έχετε εξηγήσει, που δεν το πολύ ξέρουμε αυτό, υπάρχει μια μερίδα Λίβιων η οποία έχει τουρκογενή προέλευση. Δηλαδή οι ρίζες της πηγαίνουν πίσω στην Οθωμανική εποχή. Υπάρχει
η τουρκολιβική κοινότητα. Φυσικά δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει αυτό, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε.
Ναι. Και βέβαια να σκεφτόμαστε ότι η επόμενη μέρα στη Λιβύη, εφόσον αυτή η χώρα καταφέρει να ηρεμήσει, θα έχει και ένα πολύ μεγάλο περιθώριο για οικονομική δραστηριοποίηση. Αρκετοί από αυτούς που αναφέρατε που μετέχουν και στη διάσκεψη ευρωπαϊκές χώρες έχουν το νου τους και σε αυτό.
Κάποτε, και
η Ελλάδα πρέπει να έχει. Κάποτε οι ελληνικές εταιρείες ήταν πολύ δραστήριες στη Λιβύη. Πρέπει να ξαναβρεθεί τρόπος αυτό να επιτευχθεί, γιατί και σε αυτό αναδιπλώθηκε.
Μπορεί να συμβεί μόνο με τη συνέχιση των επαφών και να μην κάνουμε πίσω, ακόμα και ας μείνουν να μας κάλεσαν στο Βερολίνο, ακόμα και αν βλέπουμε συνεργασία με την Τουρκία.
Καλά, εκεί βέβαια είναι και ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις πώς κινούνται και οι ίδιες, και να μην περιμένουν βέβαια μόνο τα κράτη. Κάποτε έτσι λειτουργούσαν στη Λιβύη, δεν ήταν μόνο από κρατικές συμφωνίες. Λοιπόν, κύριε Μενεσιάν, εγώ να σας ευχαριστήσω, ήταν διαφωτιστικά όσα μας είπατε. Ασφαλώς το θέμα μας αφορά, μας καίει και το παρακολουθούμε, πρέπει να το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να είναι θέματα για λίγες εβδομάδες και μετά να τα ξεχνάμε, κάτι τέτοια. Λοιπόν, μια καλή Κυριακή σας εύχομαι και θα τα ξαναπούμε όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να υπενθυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, νεαρό διεθνολόγο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής που θέλουν ειδική γνώση. Η συζήτησή μας ήταν για το τι έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Βερολίνο με αυτή τη δεύτερη διαδικασία του Βερολίνου για την ομαλοποίηση ειρήνευση στη Λιβύη, τι επετεύχθη, πού βρίσκεται η κατάσταση και τι συμβαίνει βέβαια στην πράξη σε αυτή τη χώρα, την πολύπαθη. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα καλό καμιά καλή Κυριακή. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο Κυριακή, μάλιστα 12 με 2 την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε στο νου σας και μπορείτε να αναζητήσετε όλα αυτά και στο διαδίκτυο, στο web radio της ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα. Γεια χαρά. Nella mente certi amori ti lasciano.